con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis o como que non, un como que non que está en constante evolución, un como que non que é un programa que está vivo, e por iso ten cambios. E nos mudamos porque ás veces, amigos e amigas, as circunstancias así non lo dictan. Este é un deses exemplos, este programa que está escoitando na vosa casa, amigos, no voso coche, nos vosos iPods, nas vosas...
O no water,
yo tamén, claro. Bueno,
un momento Encarna Sánchez.
Claro, que estaba tentando recrear eses momentos de radio nocturna clásica ata que pidi dicho do water, entón xa se me foi todo conto.
Por la noite vas o water tamén.
Bueno, home, xa, pero bueno, Agustín Alejos está con nosco, que hai que recibir.
¡Bravo, hombre!
A ver, a semana pasada comezábamos dando unha revista do que acontecera nese programa, do que ia acontecer. Pini non chegara polo que fose, porque estaba noutro horario multiversal.
Romero, ao mellor,
pode ser.
Estuve en cena o día anterior.
Claro, o que acontece. Resulta que nos prometimos que Fran Rodríguez ia estar aquí connosco no seguinte Museo Mutante, que, segundo, para os seguidores do como que non, segunda quenda de programas, tocaría hoxe. Pero nun xiro dramático dos acontecementos, nun xiro de guión que non espera a nosa audiencia, decidimos que, como Fran aínda non chegou, porque está dirixindo, como moitos saben, xente maravillosa, que ese programa que están botando os domingos pola noite na Televisión de Galicia, onde, bueno, viralizado mundialmente, pois imos darlle unha semana, porque sabemos de boa tinta que está recibindo moitísimas novidades para o seu Museo Mutante, e como está connosco xa Agustín Alejos, medallista paralímpico prata en Río 2016 e tamén participante nas Paralimpiadas de Tokio 2020, que se celebraron en 2021. Bueno, cousa
en Tokio.
En Tokio...
Japón.
Xapón, sí. Pois, por iso, hoxe imos mudar e imos reservar o Museo Mutante e o concurso de Agustín Alejos para vindeira a semana.
Vaya xiro.
Bueno, en fin, pero...
Que loco. Río meu de Xamalá.
O que pasa é que non lles avisei, a Sanjía, a Dani Lorenzo, que lles tocaba a sección esta semana.
Improvisaremos.
Bueno, pois xa faremos algo, pero bueno, imos
a... E a miña que faga Dani.
Tens que facer a túa.
Xa está a non traballar.
Como? É que non pode ser iso. Bueno, Agustín Alejos, como andamos? Todo ben?
Todo ben.
Todo ben. Bueno, estiveches a semana pasada falando das túas experiencias con Pepe Capelán na Vila Olímpica. Estivemos recibindo tamén opcións de deportes novos. Sebastián Coe.
Bastián Coe.
Os dos polos. Cohen. Que polo al last, moi ben. Pois, que eu quedeime en Samaranch, ou a semana pasada enteréme que Cohen. Xa non Samaranch.
Que xo Gran Lebosque tamén.
Que? Así tamén, sí, nota.
Sí, o irmán.
Sí, efectivamente. Bueno, Agustín Alejos, que tal lo pasaste esa semana pasada?
Moi ben, a verdade é que moi ben. Con moitas ideas para falar con Cohen.
Sí, sobre todo porque tamén aprendiches, grazas a nós, non por poñernos medallas, por que te dedicas ao baloncesto que ti non o sabías, porque o ano 87 aconteceron moitísimas cousas. Se non sabes de que estamos a falar, pois ides a Radio Galega Podcast o episodio número 231, que o 26 da, no, 25 desta tempada, sí,
en ordinal,
26º ou 231º. Dito isto, imos comezar o 232º, porque eu son moi amante dos ordinais, non tanto dos cardinais, por cuestións miñas. Pero que respecto. Os Cisneros, sí, Cisneros, perfecto, e todo iso. Algo máis que dicir, que era de, non sei, que cantos, 4 minutos. Ah, entón xa se pode poñer a sintonía. Sí,
vai pronto,
Con 4, sí, vai cedo. Espera, agardamos un pouco máis. Vale. Dille a audiencia que non marche.
Podemos facer un minuto de silencio.
Buah, veña, vai. Por la sintonía.
Por la sintonía.
Bueno, vale. Pois veña, pois... Agardamos un pouco.
A ver se podo, non sei.
Queda así como en pasapalabra cando cala.
Veña, vale. A ver se nos sai, Veña, un minuto de silencio.
Non,
claro, que se lle apagou a cámara.
Pero poderíamos agardar un minuto de silencio polo horario de verán.
Ay.
Ah.
Ah.
Home, pues mira, que se me sacades o tema outra vez. Claro, é que estades aquí mentando a bicha. Claro. Non pode ser. Pois non o dixen, pero xa non podo guardar.
Unha cacerolada.
Xa non podo guardar un minuto de silencio, porque teño que dicir que non sei se estades o tanto de do que me pasa.
Dice pouco.
Pois, home, é que eu quero ser un dos portaestandartes, pues, se dice ben iso?
Sí.
Que sexa a cabeza da protesta por esta decisión que non me gusta en absoluto, na que a Unión Europea quere que quedemos co horario de inverno a partir de 2026.
Ese es un estudio de cantos van a ser a cola, se tires a cabeza. Cantos van a seguir a tua causa.
Non pensei, pero teño que facer. Iso habería que facer un estudio estatístico. O único que estivo en
económicas... Igual so de 7, 8, eh.
Bueno,
cuidado, que
a ver, hombre, se estamos boicoteando, mensajeado desde este mismo programa...
E que non sei se te dicen, hai científicos.
Sí. ¿Qué pasa?
Que o cambio que
pero son científicos así, Regu, pregúntale a Dani, claro. Que son científicos Regu, que no.
Os do Quimicefa.
Claro, ah, bueno. son do Choconova.
Claro.
Entonces, eu, esos científicos respecto absoluto, pero non estou de acordo, porque hai outros científicos que non están
de
acordo
con eso. Eu tamén son científico e digo que non.
Bueno, ves, ti és científico?
Eu estuve en biología 3 anos.
Ostras, moi máis científico que a ti. Vamos, en el que económicas, cantos anos estive?
Tamén tres.
Aprobei 6 asignaturas.
Pois anda que se os científicos do mundo fosen como tíos economistas como a min...
O mellor ia moito mellor, quen sabe.
Visto como estamos no 2023...
Pois, cuidado, o mellor...
Esta cosa bastante regu.
Bueno, regu de todo. Bueno, agora sí, xa, 6:30. Xa dixemos tonterías.
Meña.
Xa podemos poñer a sintonía. O xa, a sintonía do como que non. Que moita xente me pregunta... como se... Bueno, non me pregunto nunca nada, nadie, ninguén iso. Ia dicirlo porque sempre o dignos programas. Cal é a sintonía do programa? A mí nunca me preguntaron. Se queredes algún día, paradesme pola rúa e logo digo na radio. Pona Pini.
Este lleva non é...
Pero este lleva gustoume.
Ya, é que sabes que pasa, gustoume.
Pues a segunda parte do lleva non é todo
lleva en galego eleva.
Ay, no, vaya. Claro. Súbeme outra vez. Súbeme. ¡Leva!
Es que leva.
Pues leva un tempo ya a sintonía. O programa, 7:40.
¿Podemos decirlo de la escaleta?
Sí, por favor.
En la escaleta pon 00, Carlos fala un minuto, entra sintonía.
Claro. No, esto ya se comentó más veces. O peor de todo es que nunca lo cambié. Entonces pon 0.1, Sinto, CQN Limpa, que esta que tal... Fíxate.
Tamén pon convidada Agustín Alejo.
Eso porque fixen un
copia-pega. Somos moi integrativos aquí.
Porque veu Erika Vera, tiveche sorte que cambié o nome. A veces digo, ven convidado a Erika Vera, aí non que Agustín Alejo. O que pasa é que logo, cando levanto a cabeza,
no,
digo…
No, pero parecido é asombroso.
É asombroso, non se parece en nada. É asombroso. Bueno, imos comenzar o programa porque hoxe temos dúas seccións, temos ademais… Un mundo, Paquitov, que teño que darlle as grazas a Dani, porque eu vou dicilo, porque neste programa os nosos ointes tamén teñen que saber como funcionamos. Eu, os meus colaboradores, nunca lles pido nada. Digo, que queres facer? Unha sección de que? Pois fai o que che pete. Pero é certo que se hai un colaborador na historia do como que non, o que lle pedín... máis cous ou que lle propuxen, tampouco che apetece.
No, é máis te pedir, pero máis triste roubar.
Tamén é certo, tamén é certo. Pero o que máis lle propuxen foi a Dani Lorenzo. Porque como ten unha sección que tan ampla, eu tamén intento propoñerlle cousas que sei que...
Claro, están na miña sintonía.
Que lle van prestar. E por fin hoxe, despois de ter falado moitísimo neste programa dese... Dixo que falaremos dentro de nada, de que descubriremos nuns minutos, Vou facer un cebo para que a xente quede. Por fin se vai tratar. Dani Lorenzo díxome, este tema ten tanta amplitude que non me cabe nun programa. Por lo tanto, amigos e amigas, o que vai facer Dani Lorenzo vai ter unha primeira parte, ou A, valor de letras.
É algo que nunca se fixo na radio.
Nunca. E unha segunda parte, ou B, para los de letras, ¿vale?
Muy bien.
Dito isto, antes de nada, como pasaron 10 minutos de programa, que non me quero esquecer, imos facer o propio, que é as efemérides. Unhas efemérides que, como ben sabedes, son aleatorias e que neste programa se escollen grazas ao noso xerador de números aleatorios que neste sintres vai poñer en funcionamento o noso convidado Agustín Alejos. Vai a topar a data dun día que o número...
22.
A nena bonita.
Muy bien, señor. Perfecto. 22. Tenemos a 22. Está saliendo muchísimo 22 esta temporada.
Sí.
O mes,
Xaneiro.
O 22.
Están a caer baixos.
Están baixos. A caer baixos os meses, sí, últimamente. Bueno, imos ver que aconteceu un 22 de Xaneiro de no mundo.
Que día do calendario gregoriano ocupa o 22 de Xaneiro?
Pois mira, non sei se me trabuco, pero o 22 de Xaneiro é o 22º día no calendario gregoriano.
E nos bisiestos?
Tamén.
Vale.
Gregoriano, claro. Bueno, isto fai non moi ben Fran Rodríguez, pero xe non está. Quedan 343 días para finalizar o ano.
Que agobio.
E 344 nos bisestos. O sea, que isto tamén é un dato que dou. E imos ver que aconteceu ese 22 de Xaneiro. O 22 de Xaneiro de 1800 en Estados Unidos, o condado de Adams incorpórase a Pensilvania. Moi ben. Esta é unha data que é unha efeméride que todo o mundo quería coñecer. Que o 22 de xeneiro de 1800 en Estados Unidos o condado de Adams incorpórase a Pensilvania. Cando Pini está seguro, dase a volta e xa prepara a sintonía. Iso é que nos dá unha tranquilidade porque sabemos que tendo unha efeméride e tendo unha data só nos queda chamar o analista. O mellor analista de efemérides deste lado, da FM.
Deste lado da mesa.
Alejandro Martínez Pini.
¡Latin Juan, Pini! ¡Latin Juan!
¡Referente!
Bueno, más comentados.
Alejandro Martínez Pini, ¿qué podes engadir de interés público, por supuesto, a esta efeméride que acontece no ano 1800 en Estados Unidos, concretamente no condado de Adams?
O 22 de xaneiro de ese ano coincidiu en miércoles.
¡A sección de Pini! Concisa, concreta, o gran copé. Efectivamente, era un ano que chegaron a Pensilvania e fixeron taranana. Así incorporaron a Pensilvania, claro. O condado de Adams. Moitísimas grazas, Pini, estás igual. E imos xa, amigos, o momento prometido. Cando pasan uns cantos minutos, vou ver exactamente, porque non teño aquí o reloxo, pero o tiña agardado aquí. Mira, pasaron 13 minutos do programa. 13 minutos, e chega un dos momentos máis agardados por esta persoa que lles fala neste Como que non. Primeiro, porque é unha das miñas seccións favoritas e a favorita de Pablo Sanjia.
É a miña favorita, a miña favorita.
É unha sección que non sei se coñece. Claro, que Agustín Alejos, a última vez que estivo, non como que non...
Eu non nacera todavía.
Claro, ti non naceras. Estas dúas seccións non existían.
Nada.
Vas flipar. Nos temos un
nome... Non sabemos se pa ben ou pa...
Bueno, dixen que vai flipar. Logo xa temos un home que ten tanta creatividade dentro... que ten un mundo propio. É un mundo que neste programa lle chamamos o mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Bueno, mira, que non me daba chegado este día. Cantas veces falamos disto, cantas veces témolo comentado. O único pero que lle poño é que non temos aquí a Fran Rodríguez.
Ah, dame moita mágoa.
Que sí. Sei que ia disfrutar moitísimo, pero...
Claro, por eso eu dixe non. Temos que ter a Fran, hai que facer unha segunda parte de esta sección. Entón, Carlos, vou no dicir xa. Hoxe toca falar... las noticias do mundo.
¡Bravo!
¡Qué maravilla! Claro. Noticias del mundo. Pero mira, que además temos connosco, claro, a ver, todos os demais da mesa xa pasamos os 40. sí. ¿Vale? Algunos menos, como algunos pelados, como que o 40 pelado y una vuelta que decía miña tía Margo Novingo, que Dani Lorenzo, vosotros que xa uns que estamos na metade xa chegando a despois e a outros que están xa un pouco despois. Tamén que, pero bueno, que están igual.
Eu pasei pelados os 40.
Sí, tamén, tamén, sí, sí. Pero claro, pero está Agustín Alejos, que como ben dixemos no último programa naceu no ano 87, por lo tanto, para todos aqueles que se xan de letras, cantos anos tes?
35.
Qué asco, 35. Bueno, se solamente xa sacas 5 anos, tampouco é tanto.
Bueno,
un saco lle 10, que eso sí que por... Bueno, entón claro, imos falar de noticias del mundo.
Pois pues, eu a idade de Agustín tiño un ano máis.
Sí, bueno, tipo que es así. Tipo que sempre fuches un adiantado teu tempo.
Sí, claro. Sí.
Entón, imos falar de noticias del mundo, pero claro, nos pertencemos a unha xeración que cando escoitamos o nome de Noticias del Mundo sabemos e temos lembranza, eu creo que a parte a case todo nos cadrou na etapa do instituto, adolescencia.
Claro.
Foi un fenómeno que creo que durou relativamente pouco.
41 números.
Eran semanal,
creo que eran semanales.
O se durou
menos dun ano.
Menos dun ano, Pero claro, era tal o impacto que ademais chegou a promocionarse en televisión. Bueno, que era Noticias del Mundo? Antes de nada, por...
En setembro de 1994 sae o primeiro número de Noticias del Mundo, que é un xornal que sae máis ou menos cando deixa de publicarse en España El Caso, que era o periódico adicado que tamén ten El Caso para un mundo paquito.
Hombre, por favor, El Caso, o mellor hai que tratar. Aparte, ese día sí que este a Fran Rodríguez,
sí,
que era moi fan de Margarita Landi. Por certo, vou facer un paréntese que teño que falalo con él. Lín outro día, a semana pasada, que están ou acaban de estrear unha serie, non, unha peli que vai un pouco arredor do grupo EPTA. Que creo que é unha peli de cine, obviamente, español. Está ver en rueda metido, non sei que peli.
Pois pues non, pues estará en rodaxe ou en postproducción.
Está en rodaxe ou en postproducción, pero está piques de sair ou están rodando. Foi unha peli na que tiveron de conselleiros, non, por dicirlo así, de xente que estaba aportando un pouco pois información e documentación e veracidade á película. Xente como como se chamaba Navarrete, ay.
Paloma Navarrete,
que faleceu recentemente, que pertencía ao
supoño que estará Aldo tamén, que
non estaba Aldo, pero sí, pero Paloma Navarrete sí que formaba parte desa xente que estaba pois poñendo información e faleceu pouco despois, non xa está rodada, faleceu pouco despois da rodaxe, lín outro día, non sei se está estreada ou está por estrearse. Ah, xa sei onde é. Creo que se vai estrear é unha desas pelis que sae directamente en Netflix.
Ah, pode ser.
Vale,
pode
vale.
Ser.
E digo que El Caso, e xa pecho o paréntese, estaba Margarita Landi, que tamén é unha das referentes do noso amigo Fran Rodríguez.
Total, falaremos. Código 1, saía na televisión con Arturo Pérez Reverte, a súa pipa.
Sí, Manolo Margarita Madero. Landi.
Exacto, sí. Un gran programa, o programa onde saiu José Tojeiro. Por exemplo,
correcto.
Código 1.
Me echaron droga en el Colacao. Pues eso sí, foi sí, Código 1. Sí. Era un programa uno que presentaba Pérez Reverte con Margarita Landi, que foi unha xornalista barra investigadora moi famosa de, bueno, daqueles anos, e que xa estaba no cénit da súa carreira e que aportaba... Era un programa onde se... Digo porque Agustín está mirando, non sabe de que falamos. Era un programa onde se analizaban crimes
crónica ou negra.
Crónica negra. E ela estaba ali como...
Chegou a saber o que lle pasou ao señor ese.
Sí, pero bueno.
Eso dá para outro mundo, Paquito.
Outro mundo, Paquito. Ves como dá para moito. Bueno, imos con Noticias del Mundo.
Bueno,
perdón,
Noticias del Mundo prometía por 75 miserables pesetas as noticias máis abraiantes, novas, insólitas e reais. E só un dos 4 adxetivos era falso. Que pasa? Que xenerábanos moita confusión, al menos a min, porque eu, cos meus tenros 12 anos...
Claro, 12 anos.
Eu vía no quiosco al lado do ABC, do País, El Mundo non existía todavía, probablemente.
Bueno,
ya, 16,
ya estaba...
Claro. Entón, tiña certo...
O que se denominaba a prensa seria.
A prensa seria. Vendíase, eu tiña moi boa relación con meu quiosqueiro, sigo tendo a...
sigues claro, tendo quiosqueiro.
Sigo tendo quiosqueiro pues iso... e sigo mercando no quiosco ata que el se xubile. Máis unha débeda con él que porque me...
Pero quedan poucos, eh? Isto
moi
sí que
poucos,
sea, pero quedan,
moi poucos.
Quedan o quiosqueiro... Eu, perdón, que facemos digresión.
Sempre, paquitof.
Pero falaba aí pouco co meu fillo, que ten 18, e dicíalle, pasando xusto preto da miña casa, onde había un quiosco, dicíalle, sabes o que pasa? Que se a ti tes fillos, eles xa non van saber o que... Porque ti aínda tes unha referencia leve do leve. Que un quiosco. Pero cando ti teñas fillos, xa os quioscos posiblemente estarán completamente desaparecidos ou quedará un nun como case unha rareza e nun pobo ou nunha vila que será o último quiosco tal que
pero no noso caso, en a nosa infancia o quiosco era un terreo de felicidade e de coñecemento para nós. Os cómics,
e xa o que é unha rareza son os quioscos que son unha caseta separada que non sí. É ningún...
E os quioscos de portal.
Oh,
os de portal.
Mira, a miña muller, a súa avoa, preto de onde ti traballas ás veces, tiña un quiosco deses de portal. Non ese que estaba enfrente o que estás pensando,
vale.
Senón que estaba na mesma beira rúa, pero na seguinte mazá. Había un hai moito tempo, era moi típico, e mesmo había, estabas falando da rúa Ecuador en Vigo,
sí.
Eu lembro que posiblemente en 100 metros, lembro tres quioscos de portal distintos e os tres funcionando.
Facendo cartos.
Que era unha cousa moi curiosa. Era o portal dun edificio e onde estaban as porterías, unha cousa semellante, sí. Estaba o quiosco.
Bueno, pois, Noticias del Mundo foi a versión española do xornal Weekly World News. Básicamente, trataban as mesmas historias, pero a redacción española tiña liberdade para, primeiro, adaptalas, segundo, inventarse, estamos a falar
sí,
directamente,
inventarse
novas noticias máis cañís, por así decirlo. No número 41, tristemente, unha nota do xornal advertía que despois duns feitos estranos, toda a redacción trasladábase ao Triángulo das Bermudas para investigar. E nunca máis se soubo do xornal. E creo que era a mellor forma de despedilo.
Que boa.
Ben, e trouxen unhas portadas, porque no dentro de tres programas o que traerei será as noticias, os corpos das noticias.
Vale,
pero
guay.
As portadas creo que nos entraba polos ollos. Están aquí, por exemplo, imos ver a primeira portada.
Sí, imos ver que temos aquí en pantalla.
Vou ler literalmente en castelán, ¿dónde irá usted, al cielo o al infierno? Una cámara de fotos da la respuesta. Esa é unha foto de varias persoas e unha frecha vermella dicindo Elisa de Blanco irá al paraíso.
bueno, cuidado, esa é a nova, ese é o titular de portada, pero... O adxacente.
O meu favorito, Carlos, debaixo a esquerda, como broncearse rápido con la fotocopiadora.
aparte que tiña este xornal, que se non me trabuco, era formato tabloide, é un pouco máis grande que os xornais
sí.
Habituais. É un formato que se utiliza moito en Gran Bretaña e tamén en Estados Unidos. Este, claro, chamaba un pouco a atención porque era un pouco máis grande
sí.
Que o que tiñamos a feitos, pero que claro, estaba impreso en papel de prensa
e vendíase ao lado dos periódicos
entón, claro, home o titular era Noticias del Mundo entón diste, bueno, isto
claro.
Hasta que empezabas a ver a portada
este hombre solo que... tiene pulgares por exemplo.
Eu quero dicir unha cousa, eu coñezo xente así.
Claro. É certo.
O mellor é o único que era certo.
O único titular real.
Pero eu lembro-me, por exemplo, dunha vez que estaba na parada do autobús, a min gosta moito escoitar a xente. Estaban dúas persoas maiores cun xornal, esto non era o Noticias del Mundo. Tiña a noticia dous siameses nacidos mortos, sacaban a imaxe do do corpo, dos dous siameses, e un lle dixo outro, non me olvidarei na vida, hai que ver como avanza la ciencia. Imos a ver outra portada.
Veña que temos máis.
Eu creo que é a máis famosa, El niño murciélago descubierto en una cueva. Un grupo de excursionistas lo encontró en una profunda caverna en condiciones de vida animal. A cova estaba en Albacete, se non lembro mal. Dicía que non se lavaba os dentes. Pero o meu favorito é la cara de chiquito de la calzada en un jamón coa foto do jamón dentro de 4 programas. Traerei o artigo entero porque é para rescatar, de verdade.
La cara de chiquito de la calzada en un jamón. Isto é como as caras de Belmez, pero de hacendado.
Sí, tal cual.
Que mal. O neno morcego este, que sí que lembro que foi unha das
foi un running gag,
portadas máis repetidas, supoño.
Sí, porque despois o neno morcego estaba enamorado e sacaban a foto do neno morcego mordendo a unha nena que dicían que era a filla dun dos descubridores do neno morcego. E cerraban o running gag, que isto facían bastante, o veremos máis adiante, dicindo que o neno morcego escapara coa nena e había na foto como saía volando coa nena.
Xa que estamos con esta portada, xa que os que están escoitándonos pola radio, pois non a poden ver, é un apuntamento que ademais denota moi ben establece históricamente cando se está publicando este xornal, é que xusto ao lado da cabeceira, Noticias del Mundo, xusto ao lado, hai un titular secundario que pon Caso Roldán. Se acababa de escaparse coa pasta o entón director xeral da Garda Civil. E pon, Caso Roldán, desapareció en las Bermudas.
Fantástico.
Claro, bueno,
es fantástico. Imos ver outra portada.
A ver.
Porque é o meu running gag favorito. Tiene una lengua de 22 centímetros. Hugh Stone, un norteamericano de 28 años, ostenta el récord mundial de lengua más larga. Esto le crea algunos problemas, pero dice ser muy feliz.
Es una buena foto para Tinder.
Dios me dio esta lengua por algo, pero Pablo, por favor, ¿puedes por la siguiente portada?
No, perdón, Nostradamus predijo las 4 ligas del Barça.
La siguiente portada, poucos días despois, o 26 de decembro do 94, batían o récord. Su lengua mide 25 centímetros, Maribeth. Ha conocido a Hugh Stone, cuya lengua mide 22 centímetros. Sae lambendo un xeado. Por favor, quiero ver a última portada, porque xa se remataban. La boda de las lenguas. Son las más largas del mundo. Esto es en Janeiro. Hugh Stone se casó en Miami con Marty Bedlaker. Los recién casados, que en la actualidad ostentan el récord de las lenguas más largas del mundo, se aman apasionadamente. Están entrechocando as lenguas. Dicía no corpo da noticia, esta non a trouxen para dentro de unas semanas, pero dicían que a él olvidouse o anel e enrolou a súa lingua ao redor do dedo da rapaza para celebrar o matrimonio.
Perdón, alguén vai dicilo, non? Ese titular que acompaña, porque, por favor, Dani, fallos honores.
O de abaixo, o vermello. Sí, sí. Este niño se llama Cortinglés todo junto. Pero traerei a nova entera. Traerei a nova entera dentro de 4 programas, porque é maravilloso.
A mí chamou a atención un no anterior.
¿Sí?
Se podemos volver.
Podemos recuperar o anterior. Sí, sí, por favor.
Nueva moda en Dinamarca. Construye a su propio coche. Estos son los de Ikea.
De Ikea, claro.
Que era otro rollo, ¿no?
Se estaban empezando a pensar.
Cuando
no
en
futuro.
España no sabíamos que era Ikea. O chiste maravilloso.
Bueno, es que cada titular es un mundo.
Mejor.
Hacer titulares era muy fácil. Ya desenvolver las noticias, cuidado, ¿eh?
Cuidado, sí, sí.
Cuidado,
sí,
porque
sí.
Es mucho, mucho imaginarse. En fin.
Bueno, a vida terminou parecéndose a farsa para no creyentes, primera comunión por lo civil.
Sí, sí, mira.
Esto hoy en día se hace.
Claro, claro, pues sí, que al final, cuidado, ¿eh? Cuidado, noticias del mundo. Pues mira, eran visionarios a veces.
Sí, 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 sí. Seguinte. E isto máis actual non pode ser. Los imanes humanos. Lembrades vos cando a vacina do COVID volvían os imáns humanos? Pois, epidemia mundial. Más de 200 personas en todo el mundo están afectados por una extraña enfermedad que hace que los metales se peguen a su cuerpo.
Al fotos.
Podría hacerse un estudio de qué causas anticipó noticias del mundo.
Cuidado, sí, 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 es un poco como Simpson, solamente tienen 41 números.
Sí, 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 sí. Pero o meu favorito é Yo hice el amor con una extraterrestre, pero o mellor é o antetítulo. Testimonio de un catalán.
Eu quero suliñar
a mujer atascada na bañera.
Non, isto é un drama, pouca broma.
Pobre Frida Müller. Bueno, non digo que o mellor do titular dos imáns humanos é ver como as fotos, é que as fotos teño que relatalas, porque concretamente hai dúas fotos. Unha á dereita no que aparecen un señor chinés co torso espido, e á dereita o seu, supoño que fillo, tamén co corpo espido, e que teñen coitelos, garfos, todos pegados ao corpo. E, bueno, a foto esa aínda é narrable, pero a outra...
A outra é inenarrable.
É inenarrable, porque hai unha señora en suxeitador entrada xa en quilos cun ferro de pasar a roupa pegado no ombreiro.
Maravilloso.
Qué brutal.
Lipoescultura.
Espectacular. Isto non lo... O sea, por favor, se alguén está incorporándose... O como que non, isto non lo estamos inventando, foi unha publicación, como ben dixo Dani, que estivo en quioscos de toda España durante o ano 94-95, a venda durante 41 semanas.
Xerando perplexidade en nenos de 12 anos como a eu.
A mí cadroume con... Claro, eu debía ter 16 ou así. E xa o tomei...
Claro.
Xa o tomei como unha coña mariñe... Era... El Mundo Today daquela, sí. Pero claro, pero sen pretensións obvias de que fose humor, aínda que, bueno, non hai máis que ver a señora con ferro, ¿no? Porque estou vendo que a outra señora, que debe ser a filla, tamén ten un ferro pegado no outro hombreiro, bueno, espectacular, perdón.
Imos a ver outra portada.
A ver se temos máis.
Roldán fue entregado por extraterrestre. Esa es Roldán, un extraterrestre que parece un Rapa Nui. El periodista tailandés Kerong Goutan obtuvo esa asombrosa fotografía en el aeropuerto de Bangkok, donde fue entregado.
Pues no parece Roldán. Extraterrestre, parece de la Isla de Pascua, ¿eh?
Claro, sí, 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 sí.
Parece un caracono.
Pero o meu titular favorito, Milagro Mariano, a Barragán se le aparece la Virgen.
Perdón, podemos ver qué número es este, número 28. Ahí no quedaban, ¿eh? Estaban ya estaba, yo creo que a medida. Que por que eu lembro que a primeira portada non sei cal foi,
non sei.
Pero
non parecía tan
abizarrada este. era palpable, pero está, eu teño a sensación, falo de memoria.
Exclusiva, pon.
Sí, foto exclusiva, pon. Foto exclusiva brutal. Pero exclusiva era. Digo que abizarrada, sabes, era palpable, pero como que eu polo menos, o recordo que teño, tiñan como un certo interese en que algo parecese
sí,
certo.
Sí, sí.
Claro, ya Milagro Mariano, a Barragán se le aparece la Virgen, esto ya era que era el número 28, y ya ya estaba,
por sí, fuera.
¿A qué no pos eso? Sujétame cubata. Una cosa brutal, sí, en sí, fin.
Imos sí. Con la siguiente.
A ver qué más. Oh. Esa no está, pero bueno, tenemos otra más.
Otra. Sí. Aquí hay varias las mías noticias favoritas. Se ha hecho un pisapapeles con sus testículos. Conta a isto. Bueno, podemos imaginarlo.
Sí, sí, sí.
Pero, o meu favorito, juegan al escondite desde hace 18 años.
Iso des que es de goma espuma.
Goma Maravilloso.
Y Butragueño se achina los ojos para jugar.
Para jugar en China. En Japón, era en Japón.
Ay, mamá, mamá.
De verdad. Estados Unidos aparece un extraterrestre.
Bueno, un extraterrestre que parece Wall-E.
Sí.
Fichademos
sí,
una foto, Bueno, al final iban a ser visionarios de verdad. De Pixar, o mejor, estaban conmercando noticias del mundo en la su época para hacer Wall-E.
¿Cuál era el síndrome del hijo político? Síndrome del hijo político.
Nueva enfermedad.
No, del hijo de político.
Ah, del hijo de político.
Del hijo de político, sí.
Del hijo político.
Non sei, este é un pequeno recopilatorio das mellores portadas en prazobos dentro de 4 semanas, cando veremos artigos máis desenrolados, porque merece moito a pena. É unha rara avis maravillosa.
Sabes o que aínda non se me quita da cabeza o concepto de que isto estivese a venda realmente, o sea, que estivese disponible nos quioscos e que fose anunciado en televisión, o primeiro número a bombo e platillo, claro, con esta bizarrada que eu non sei como a catalogaban eles mesmos. Se eu non sei se tentaron en algún momento facer disto un novo El Caso, unha cousa así, ou directamente foi, bueno, a ver que burrada máis grande. Agustín Alejos, ti que viviches alleo, porque obviamente tiñas poucos anos, non sei se tens algunha lembranza de ver isto en algún quiosco, pero entendo que non. Claro, que che parece os 90,
Home, a verdade é que para a xente xove isto tiña que ser como unha... Que me estás contando, non?
Eu creo que... Seras moi novo. O mellor seras como Dani Lorenzo, podías... Bueno, nos primeiros números. Pero logo, xa eu é que... Sei que había alguén que a mercaba de cando en vez levaba no autobús do instituto pola bizarrada. Pero realmente era, para min, era un exemplo de too much. Demasiado. Era tan demasiado que chegaba un momento en que solamente estabas lendo barbaridades e xa tiña...
Era pola broma.
Sí, claro, unha ou dúas, pero que era todo unha bizarrada absoluta. Eu non consumía noticias del mundo. Facíame gracia
o concepto. Eu tiño un colega que consumía, o sea, que co compraba o líamos todos.
Claro.
Sí que é certo que según foi pasando o tempo, era como que xa non te chamaba tanto noticias del mundo. Porque era saturación xa de...
Pero que dicía, eu non me lembro exactamente, pero sí que teño a idea de que nun principio, a primeira portada, a reacción foi, bueno, isto non pode ser. Pero como dicindo, no, a ver, no, que va. Pero aínda estaban agarrando as formas.
Eu teño unha memoria, unha portada de Noticias del Mundo que Monstruo do Espacio colapsa a M30 en Madrid. Saía o Monstruo do Espacio parando o tráfico.
Un anxo que aparecera en Madrid. Pois eu, que queredes que vos diga? Quizáis peco de nostalgia, pero voto de menos os 90, voto de menos a realidade na que podías mercar cousas así no quiosco.
Sabes o que isto xa estamos falando como señores moi maiores. Sí. Pero iso sí que é unha das cousas que nos quitou internet, porque sí, ademais isto é xusto pre internet. Internet xa existía nestas épocas, pero estaba moi restringido o acceso e foi un pouco xa público 98, 99,
97, 98,
cando empezaron a existir os locutorios, aqueles, non?
Cibercafés,
os cibercafés e tal, e xa despois iso durou poucos anos, porque pronto chegou
O bo que antes comprabas as noticias sabendo que comprabas fakes. Ahora xa non podes sabelo.
Claro, veo que un pouco claro. que di Dani, bueno, sí. Non sei, calquer tempo pasado foi anterior.
Sí.
Non, iso, pero que o que non é o que é innegable é que Dani Lorenzo merece un aplauso fortísimo por traernos a primeira parte desta sección. Grazas por cumprir un capricho.
Grazas a ti por propoñelo.
Que brutal, eu creo. Bueno, mentras seguimos falando de noticias del mundo, agora temos que pasar a outra sección na que os convidados sempre propoñen, cando remata o seu cometido anterior, unha proposta para o noso criticador oficial do Como que non, que esta temporada non é outro, ni máis ni menos que Pablo Sanjiao. Pablo Sanjiao, benvido. Bueno, benvido. É un pouco raro porque sempre digo benvido, son exactamente sí. Agora mesmo xa pasaron a 45 minutos dende as 12. Sí. Como te atopas?
Pero tes un pelo encima da escaleta, entón como bueno, que queda medio feo.
Ah, bueno, perdón, ensortijado.
Ensortijado.
Sí, porque meu, porque meu.
Si non teríamos un problema.
Claro. Bueno,
a tua muller, a tua muller.
Por que te porque
se andas con pelos que non son ensortijados.
Bueno, a ver, veña, non nos liemos. Imos lembrar. O que che pediron hai 3 semanas, estivo con nosco Eric Cabera de la barbería de mis sueños, que o seu podcast. O que pediu foi un análise, unha crítica sobre o que denominamos os colonizadores das praias. Que moitos se preguntarán de que estamos falando. Ela dicía que quero que fagas unha crítica desa xente que chega á praia coa toalla, coa ola, a presión, coas...
Eu vou ampliálo,
Son quen de chegar e conquistar unha zona de terreo, facela infranqueable para ninguén, e poñerse ali, pois, depende de... Habitualmente, adoita durar dende a mañá ata a última hora da noite, sí, o que ven sendo a acampada. Eso é a proposta que nos fixo Erika Vera, que lle mandamos un bico e unha aperta grandísima dende aquí.
Grandísima.
Ti nos dirás.
Ben, o do aquí de praia imos falalo final, creo.
Vale, ben,
imos empezar por colonizadores, por pequenos colonizadores de praia.
Vas a facer unha perspectiva histórica dos colonizadores
pequenos
de praia.
Pequenos colonizadores, vale, de praia, que actúan, que non teñen que actuar en manada, senón que incluso poden actuar sós.
Perdón, ay, isto é un análise interesante.
Porque hai certos tipos de colonizador, vamos a falar de especímenes da praia que colonizan, molestan ou deberían estar no outro lado.
Vale, ben. Un saúdo para todos, ¿eh?
A ver, amigos, a quen non lle pasou. Están hai un tipo de especímen que chega a praia e ti podes estar só nunha praia baleira. Que a súa o seu pano vai a estar como a 20 centímetros do teu.
Iso pasou.
Despois, nalgúns casos, todavía hai máis pro, e podes sacar distintos utensilios, que poden ser un móvil para falar a todo volumen a teu lado,
sí,
un transistor, vale, ou incluso terfillos.
Sí, tamén.
Que tamén tal.
Isto sería o primeiro tipo.
O primer especímen.
Este señor xa me tocou, ou esta señora. É increíble, porque ademais...
E o máis pro... Leva un bañador que suele ser de media perna,
¿sí?,
e o remanga hasta convertelo nun tanga.
Sí.
E baixa a goma de arriba, amén, e queda como moi...
Queda raro.
Señores,
queda raro.
Por favor, no chiringuitos está ben.
Decor,
por favor, non temos por que estar vendo.
A mí isto pasoume. Eu atopei a este... No meu caso era un señor. E dixen eu, se está, aparte, iso adoita pasar, por lo menos a min pasoume sempre, me vou pouco a praia, pero en temporadas de baixa poboación playeira, pode ser, por exemplo, un final de Semana Santa, luns de Pascua, que non hai ninguén na praia, e tes, o mellor, todo un areal para ti. Estás ti, unha señora, obviamente, con criterio, alá no fondo, e chega este tipo que diste, pero por favor, si estás
amigos,
a un
busca
metro,
amigos,
pero que
busca amigos.
Deixame en paz.
Sí, busca amigos.
Eu erguime e marchei.
El foi xunto a señora que estaba soada.
Eu non vou á praia porque a praia parece unha ordinariez, unha vulgaridade.
Sí. Vale.
Porque se a praia fora boa non sería gratis.
Partimos
de Sebastián.
Bueno, eso podemos falar despois.
Eu as praias asfaltarías e faría rotondas.
Ou aparcadoiros.
Para as pedaletas.
Pero como eu non vou a praia, non paso unha praia, pero no cine pásame moito.
Claro,
a sala vacía e venden a entrada do lado. Eu levanto, me marcho.
En os parkings tamén. Aparcas o coche e está todo baleiro e tes outro coche para cada lado.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pasa
sí,
moitas veces nas cafeterías, ¿eh?
Sí,
también, nas cafeterías. También. A mí pasou outro día que quedei con Sanxiao, quedamos moi cedo, todo a baleira, e xusto na mesa do lado. Home, bueno, dite que todos son moi especialitos para iso, teño que poñerme naquele sitio. Pero...
Bueno, para iso tenes especialito para moitas cousas. Despois, un utensilio, que isto teño que dicilo, un utensilio que non se debería levar xamais á praia.
O bañador ese de media
pelada. Non, é outro especimen típico nas praias. Que, eso lo vou a dicir o utensilio e xa vades a saber. As pinzas de depilar.
Oh, claro, oh. Isto lembro moito sí. Que eu teño familia. Que o claro, fixo. Claro, eu non podo dicir nada porque teño familia claro, que o fixo, claro.
Ningún espelliño pequeno.
No, un espelliño pequeno e as pinzas de depilar.
Non se, en a praia non se debería tampouco pasar o tempo exprimindo grans, nin puntos negros, nin cousas deste estilo. Este é o segundo especimen que non debería estar nunca na praia.
Por iso non vou xa.
Non debería estar nunca na praia.
Claro.
Pues
despois están esas non vos pasou nunca de estar tirado na praia vendo comar. E ves, a bello no, ou bella, no. A bella normalmente leva un cardado e non leva gorro de baño de látex ou levar algo así con churriños.
Sí.
E nadan toda a praia a un ritmo lentísimo e son capaces de nadar como 2 horas e salen tranquilos e se poñen a pasear por a orilla.
Eu vexo a túa proposta, subo, porque isto quero lembrarme da que xa faleceu a miña tía Margo, que correspondía a ese tipo de persoas que ían á praia, isto pasaba moito nos 80 e nos 70, coa permanente. Entón, para nadar, nadaban o canciño, estilo sí. Can, e
eso
tían que...
Claro, como esta curvatura desas espaldas, desas mulleres que nadan eso. Porque torcían o
pescozo para arriba, como que se estaban afogando, pero non, porque claro, non podían mollar o pelo, claro. E non puñan ni gorro ni nada, elas... estaban seguras da súa do seu modo de natación, entón non puñan ningún tipo
pero
que
era moi desconfiantes
que con todo o cariño do mundo en estética soían coincidir con outras persoas que tamén se metían na auga e só chegaban á cadeira.
Sí. Tan... Sí.
A miña tía Margot dicía vou surdir. Vou surdir, estaba así, efectivamente facía longos.
E que me dices destes que
facía longos, perdón pola puntuación, facía longos, pero siento inteligente. Facíaos de forma horizontal, o sea, paralela á praia, non longitudinalmente,
claro.
Que é unha cousa moito máis inteligente. Claro, nadaba, nadubiaba, surdía, pero surdía dun lado a outro a 1 metro ou 2 metros da praia como en paralelo ou 3 metros, quero dicir, sen marchar a bolla, a ver se chego a bolla.
E que me dices desta xente que vai en parella, xogan as palas de forma oligofrénica, que solo dan 2 toques e pasan todo o rato recollendo a pelota do chan.
Culpable. Dices,
para que?
Culpable.
Para que?
Eu non adoito ir. Non adoito ir, pero lembro un día en Cies vendo esa mesma imaxe na praia dos alemáns que é nudista.
Oh, que bonito.
Foi sí,
no, te podes... veces se agachou pola pelota.
No, moitas.
Que desagradable.
Eu non quero poñerlle adxetivos. Eu digo que é unha imaxe que eu aínda lembro.
Non debería ser.
Non sei.
E despois hai un grupo que actúa de distinta maneira nunha circunstancia que a mesma, que son esta xente que soen chegar á praia cando xa está chea,
sí.
E colocan a toalla cerquiña da orilla.
Sí,
e vai subindo a marea e hai distinta reacción. Están os cobardes, que se escapan.
Bueno, a
están
ver.
Os optimistas, que construen unha barreira de area e creen claro, que
eso sempre funciona.
Que eso vai a parar o mar.
Sempre.
E despois,
no, ás veces custa creer que o ser humano inventase o avión, non?
Sí, verdade.
Sí.
E despois están os valentes.
Sí.
Que se chegan, poñen a toalla e se poñen a pasear pola orilla.
Sí.
Sí.
Que esos son mellores. Despois hai outro tipo de especimen que
hai moito colonizador de praia.
Sí, métese na auga correndo e dando unha voltereta cando se está indo a ola.
Deses coñezo varios, eu.
non nos pagades na casa, por favor. Don't try this at home.
É unha pregunta, que preferides, os castillos pros ou os castillos así?
A ver,
regus.
Eu case os regus, porque ao final ao final é o mesmo. Eu lembro que había un concurso cando eu era pequeno que sempre facían en agosto en Samil, xusto diante do restaurante Jonathan, que era un concurso de castelos de area. Bueno, non eran castelos, chamábanse así, pero ao final a xente
eran,
aí
eran esculturas.
Eso dicía mi madriña, iso era
un arte efémero. ¿Eh? Non te da ganas de patealo, pasaba
sí,
por
de saltar dentro do muro e dicir, agora que? Agora que? Ala.
Sí,
pero bueno, aí tampouco era boi boa persoa en eses momentos, tampouco.
E agora xa me vais axudar todos, podemos facer aquí unha ronda de cousas que pode levar a xente á praia cando vai a pasar o día.
Ah, vale, como
eu empezo por unha sandía.
Unha sandía, eu un tupper con filete empanado. Que habitualmente era metálico, vermello por arriba e azul por abaixo ou viceversa.
Un altavoz.
Claro, canto tempo eu era un transistor. Mira, se non
eu unha aboa para guardar o sitio.
No, pero mira, a praia tamén crea familia.
Sí.
Porque se sales sen almorzar de casa, levas o abuelo. Levas o avó.
Claro.
Sí, sí, está ali.
É unha forma de facer familia, unha bota boa opción.
Sí, sí. Eu creo que vendían os plegables.
Sabes,
que logo pasaba no inverno no armario.
Sí.
Como Monchito a la caja. Igual.
Claro.
Pini.
Eu iba a decir tamén un radiocaseta que las claro, de doble pletina, claro. Pero logo tamén hai os que levan os paraventos, estes que
montan sí. A rede de volei
4 metros cuadrados pero a ver,
forte comanxi, ali na praia, digo, claro. Pero señores, pero pa que veñen?
É que despois está voando
o paraventos, claro. O a rede de voleibol
xa me parece excesivo. Eu o das pas podo entenderlo, pero xa a rede de voleibol, en fin, bueno.
Incluso hai algún que levan nenos que lle regalaron pas.
Claro. Queres facer a conclusión? Digo, porque se nos está acabando o tempo.
Bueno, a conclusión, dame un pouco igual. Se non me gusta a praia, odio moito a xente que falla croqueta. Non debería haber estos especímenes na praia. Eu creo que debería haber nas praias estas maquiniñas con tiques. Como na charcutería. E cando sacaban os tiques non debería entrar nadie máis.
Ah, vale, moi ben. Bueno, pois é unha forma, é un xito. Non yo digas a algún rexedor local que o mellor te que ideas. A mí non digo que non vou a praia, pero cuidado, A tua muller que lle parece a praia?
A praia lle parece ben. Os especímenes estos, sabes, non?
Sí, bueno, nada.
Unha merda.
Un aplauso para Pablo Sarxiao. Gustoume moito. Levas dúas seccións que me gustan moito. Pero antes de rematar,
que decide beber.
Xa, bueno, home. Pois hai que hidratarse. Hai que hidratarse, que senón colle, bueno, a non ser que teñas hidrofobia, como dicía Pepe a semana pasada. Agustín, precisamos unha proposta.
Sí. Que opinas da xente que vai camiñando pola rúa ou por centros comerciais falando por teléfono co manos libres?
Oh. Ah, vale, isto gustame.
Imos
criticar a xente que vai con manos libres
coa tostada,
como se fose que lle falta meterlle a marmelada, sí. E a manteiga. Bueno, pois prepárate, este vai estar ben tamén. Hai que dar as grazas pola amabilidade a Agustín Alejos, que volve a semana que ven. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sanjiao, un servidor Carlos Tresandí, rematamos con música en directo porque os músicos tamén tocan e esta semana recuncan como a pasada. Aquí, con música en directo, os 99!
Levanto inconsciente esa Las nubes pintadas sobre el cielo oscuro me hacen recordar todo lo que dudo, me hacen recordar que no tengo un duro, me hacen recordar que tu amor es nulo. Y las nubes pintadas sobre el cielo oscuro me hacen recordar todo lo que dudo, me hacen recordar. Salir.